Viens no lēmumiem, par kuru pieņemšanu gandrīz pilnīga pārliecība bija vēl pirms G20 līderu samita, bija globālā minimālā uzņēmuma ienākuma nodokļa pieņemšana. Par šādu 15% nodokļa ieviešanu līdz šim bija aktīvi iestājusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, jeb OECD, un šai iniciatīvai savu atbalstu jau bija sniegušas 140 pasaules valstis. Šādas reformas galvenais mērķis ir palielināt nodokļus bagātākajām globālajām kompānijām, tādām kā Apple, Google un citām. Lai arī šīs kompānijas bieži vien dibinātas ASV, tās nereti izmanto citu valstu nodokļu sistēmu priekšrocības. Kā norāda ASV finanšu ministre Dženeta Jelena, šī vienošanās ir vēsturiska un tā ir arī kritiski svarīga visai globālajai ekonomikai.
One country cuts taxes to attract jobs in foreign firms.
Viena valsts samazina savus nodokļus, lai piesaistītu jaunas darba vietas un ārvalstu firmas. Citas valstis to redzot vēlas rīkoties līdzīgi, lai paliktu konkurentspējīgas. Tieši šī iemesla dēļ uzņēmumu ienākumu nodokļi pasaulē ir visu laiku kritušies, un no tā lielākās ieguvējas vienmēr ir bijušas pašas korporācijas.
Kā Twitterī paziņojis ASV prezidents Joe Bidens, vienošanās par minimālo uzņēmumu ienākumu nodokli ir daudz lielāks diplomātiskais sasniegums un mēģinājums pārveidot visu globālo ekonomiku, sniedzot taustāms rezultātus visiem iedzīvotājiem. Šeit gan jāsaka, ka jaunais nodoklis varētu stāties spēkā vien no 2023. Gada, turklāt valstīm vēl ir jāizstrādā īpaša likuma jauno nodokļu piemērošanai. Un komentētāji jau atkal norāda, ka visa jāsa pretestība ir gaidām tieši ASV likumdevēja vidū. Par vēl vienu nozīmīgu panākumu šajās dienās var nosaukt ASV un Eiropas Savienības panākto vienošanos par ievedmuitas atcelšanu Eiropas tēraudam un alumīnijam. Šādas nodevas tika ieviestas pirms 3 gadiem pēc tā brīža prezidenta Donalda Trumpa ierosinājuma. Atbildot uz šiem ierobežojumiem, 1. decembrī bija jāstājas spēkā Eiropas Savienības atbildes pasākumiem proti nodevām tādiem produktiem kā Harley Davidson motocikliem, Levi's džinsiem un Kentucky Bourbonam. ASV tirdzniecības komisāra Džīna Reimonda uzsvērus, ka tas tagad ir novērsts. Savukārt Eiropas komisijas prezidenta izpildvietnieks un par tirdzniecību atbildīgais komisārs Valdis Dombrovskis norādījis, ka strīda vietā ASV un Eiropas Savienība tagad plāno sadarboties globālā iniciatīvā par ilgspējīgu tēraudu un alumīniju. G20 samita laikā aktīvi tika spriests arī par cīņu pret koronavīrus pandēmiju. Kā paziņoja sanāksmes namatēvs Itālijas premjerministrs Mario Draghi, pasaules līderiem ir jādara viss iespējamais, lai panāktu vismaz 70% iedzīvotāju vakcināciju līdz nākamā gada beigām. Tiek runāts arī par to, ka bagātākajām valstīm būtu aktīvāk jāiesaistās vakcīnu nodrošināšanā nabadzīgākajām un attīstības valstīm. Šo situāciju savā labā cenšies izmantot arī Krievijas un Ķīnas līderi Vladimirs Putins un Xi Jinping, kuri norādījuši uz negodīgu konkurenci, protekcionismu un daudzu tieši G20 valstu aizspriedumiem, nevēloties atzīt arī citur ražotas vakcīnas un vakcinācijas certifikātus. G20 valstu līderi savas sarunas Romā turpina arī svētdien, lielu uzmanību pievēršot gan divpusējām sarunām, gan, protams, arī klimata jautājumiem, kuros viedokļi tomēr ir visatšķirīgākie. Uģis Lībietis, Latvijas radio.